Emperadore Eroa. Duela sei mende, Txinako erresuman, Ungu enperadorea bizi zen. Orduan aberatsak aberats eta pobreak pobre bizi ziren. Txinako beste eskualde batean berriz, Txinfu izeneko pintatzailea bizi zen. Bere trebeziagatik oso estimatua. Txinfu oianaren erdian bizi zen, Sutao bere alabarekin. Bertan ikasi zuen pintatzen. Jadanik zaharra zen, ile urdina zuen buruan eta gorputzaren azala zimurrez betea. Alabak kuadroetarako oialak ehuntzen zizkion pintatzaileari. Honek kuadroak pintatu eta oianean uzten zituen naturarekin nahasirik. Kuadroak naturak berak egina zirudien. Behin batean, enperadorearen belarrietara heldu zen pintatzaile bikainaren ospea eta halako batean pintatzailearen abilezia bere begiez konprobatzea erabaki zuen. Abiatu zen ba enperadorea bere elefante eta soldaduekin eta laster batean oianaren erdian azaldu zen. Antxe topatu zuen Sutao bere aitarentzat oialak ehuntzen. Sutaok bere aitarenganaino eraman zuen enperadorea. Txinfu kuadro bat pintatzen ari zen. Enperadorea harriturik geratu zen haren lana ikusita. Bazirudien kuadroko loreak eta txoriak bizirik zeudela. Orduan, enperadoreak, oialera hurbildurik, pinturako arrosarik ederrena ebaki zuen. Arrosa eskuan zuela esan zuen.
Txinako pintatzailerik onena zara, niretzat egingo duzu lan.
Inor zerbitzatzeko zaharregia naiz,
erantzun zion Txinfuk. Erregeak haserre, kuadro hartu eta bere jauregira eraman zezaten agindu zien bere soldaduei. Behin jauregian, kuadroa areto nagusian eskegi eta bi soldadu jarri zituen ura zeintzen.
Handik gutxira, kuadro koloreak zimeltzen hasi ziren enperadorearen begi harrituen aurrean. Enperadorea sutan jarri zen eta bere armada harturik oianerantz jo zuen. Oianean Sutao aurkitu zuen eta azalpenik eman gabe hil egin zuten. Gero, pintatzailearen ganaino iritsi ziren eta honek, tristuraz beterik, bere alaba lurperatzeko baimena eskatu zuen. Txinfuk kuadro bat pintatu zuen, bertan ilobi bat eta basoan galtzen zen bide bat agertzen zituena. Ondoren, bere alaba besotan hartu eta kuadroaren barura sartu zen. Bere alaba lurperatu zuen eta gero, astiro-astiro, berak pintatutako bidetik desagertu zen. Soldaduak kuadroan sartzen ahalegindu ziren, baina alferrik. Orduan, enperadoreak kuadro hartu eta bere jauregira eraman zuen. Areto nagusian eskegi zuen eta soldadu armatuak jarri zituen kuadroaren aldamenean, pintatzailea irtetean, bertan hiltzeko. Pintatzailea ordea, etzen sakula irten, eta enperadorea erotu egin zen. Joseba Sarrionandiaren testua.